რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. მშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით, რომელსაც დღეს ვუძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დღეს 11 სექტემბერია, პარასკევი და გადაცემას ახალი ამბებით ნინო თარხნიშვილი გახსნის დაიწყებს დილამშვიდობის გისმენთ ნინო. დილამშვიდობის უცხოეთის ამბებით დავიწყებ. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა ხუთშაბათს ვერ შეძლო დაებლოკა ბირთვული შეთანხმება ირანთან. ამ კენჭისყრამ საბოლოო დაჩვენა, რომ კონგრესი ვერ შეძლებს უარყოს შეთანხმება ირანთან, რომელსაც ივლისში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და კიდევ ხუთი სახელმწიფოს ხელმძღვანელებმა მოაწერეს ხელი. სენატმა გადადგა ისტორიული ნაბიჯი გრძელვადიანი ყოვლისმომცველი რეზოლუციის მხარდასაჭერად, რომლის მიზანიცაა არ დაუშვას ირანის მიერ ბირთვული იარაღის შექმნა. ნათქვამია ბარაკ ობამას განცხადებაში, რომელიც მან კენჭისყრის დასრულების შემდეგ გააკეთა. სენატში უმრავლესობის ლიდერმა რესპუბლიკელმა მიტჩ მაკონელმა განაცხადა, რომ რესპუბლიკელები არ მისცემენ უფლებას დემოკრატებს გაეცნენ სახალხო პასუხისმგებლობას და მხარი დაუჭირონ ამერიკელებში ესოდენ არაპოპულარულ შეთანხმებას ირანთან. სოციოლოგიური გამოკითხვის მიხედვით ამერიკის შეერთებული შტატების ზრდასრული მოქალაქეების მხოლოდ 21% უჭერს მხარს ირანთან ბირთვულ შეთანხმებას. მოსახლეობის ნახევარი ამ შეთანხმების წინააღმდეგია. მათი რიცხვი 5%-ითაა გაზრდილი ივლისის შემდეგ. სენატში რესპუბლიკელთა ფრაქციის ყველა წევრი ირანთან შეთანხმების წინააღმდეგია, მათ ემხრობა 4 დემოკრატიც. იაპონიის ქალაქ ძიოსოში 22 ადამიანი ითვლება დაკარგულად ძლიერი წვიმის შედეგად გამოწვეული წყალდიდობის გამო. ქალაქი, რომელიც იბარაკის პრეფექტურაში მდებარეობს, ყველაზე მეტად დააზარალა ძლიერმა 4-დღიანმა წვიმამ. ქალაქი ძიოსო თითქმის მთლიანად დაფარა წყალმა, რაც მდინარე კინუგავას ადიდებამ გამოიწვია. მდინარის ერთ-ერთმა ნაპირსამაგრმა ვერ გაუძლო წყლის ძლიერ ნაკადს, რომელმაც ქალაქის 32 კვადრატული კილომეტრი დაფარა. იბარაკის პრეფექტურის ათობით ადამიანი იძულებული გახდა დაეტოვებინა საკუთარი სახლები. მდინარის ადიდებამ ზიანი მიაყენა 22,000-მდე ადამიანს, რომელთა სახლები მთლიანად გაანადგურა წყალდიდობა. ბელორუსიის საარჩევნო სტრუქტურების წარმომადგენლებმა 4 კანდიდატი გაატარეს რეგისტრაციაში 11 ოქტომბრისთვის დანიშნულ საპრეზიდენტო არჩევნებზე, რომელიც ფართოდ გავრცელებული ვარაუდით კიდევ ერთ ვადას მოუტანს ავტორიტარ პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს. 10 სექტემბერს რეგისტრაციის გავლის ბოლო დღე იყო. სხვა კანდიდატებს შორის არიან პრეზიდენტობის პირველი ქალი კანდიდატი ტატიანა კარატკევიჩი, რომელიც აქტივისტია ოპოზიციური მოძრაობის თქმის სიმართლე. კარატკევიჩმა საარჩევნო კომისიას მოუწოდა არ გაატარონ რეგისტრაციაში ლუკაშენკო, რომელიც 1994 წლიდანაა ხელისუფლებაში, ის ალბათ უკვე დაღლილია და პენსიაზე სჭირდება გასვლაო, განაცხადა მან. ოპოზიციის კანდიდატი არ იზიარებს მთავრობის სხვა ოპონენტების მოწოდებებს კანდიდატურის მოხსნისა და არათავისუფალი და არასამართლიანი არჩევნებისათვის ბოიკოტის გამოცხადების თაობაზე და ამბობს, რომ კამპანიას გააგრძელებს, რათა ლუკაშენკოს ხელი არ შეუწყოს კიდევ ერთი ვადის მოპოვებაში. კომისიის შენობის დატოვებისას კარატკევიჩს მხარდაჭერა ჯგუფი შეეგება. სამხრეთ კორეაში სეულის მოქალაქეს კიმ გი ჩონს მიუსაჯეს 12 წელი პატიმრობა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩზე თავდასხმის გამო. 56 წლის კორეელი მკვლელობის მცდელობისათვის გაასამართლეს ბრალდება. მის 15-წლიან პატიმრობას ითხოვდა. სასამართლოს გადაწყვეტილებაში წერია, რომ სჯავრდებული არ ნანობდა ჩადენილ დანაშაულს, ხოლო სასამართლო პროცესზე ის თავისი საქციელის გამართლებას ცდილობდა. 2015 წლის 5 მარტს სეულის ცენტრში კიმ გი ჩონი დანით ხელში დაესხა თავს ამერიკის ელჩს სამხრეთ კორეაში მარკ ლიპეც. ელჩი ძლიერი სისხლდენით გადაიყვანეს საავადმყოფოში. თავდასხმელი ადგილზე დააკავეს, ის ირწმუნებოდა, რომ ის არაპირებდა ელჩის მოკვლას, მას სურდა გამოეთქვა თავისი აზრი ამერიკა სამხრეთ კორეის ერთობლივი სამხედრო სწავლებების დაუშვებლობის შესახებ. რაც შეეხება საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილის სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიას მიმართავს პარლამენტში წარდგენილ საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით პოზიცია დააფიქსიროს. როგორც საზოგადოებისათვის ცნობილია, პარლამენტში დეპუტატთა 50%-ზე მეტმა ხელი მოაწერა წინადადებას საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების ინიციირების შესახებ. მინდა საზოგადოებას განვუმარტო, რომ ეს არის ჩვენს უზენაეს კანონში შესატანი და შესაბამისად ქვეყნისათვის უმნიშვნელოვანესი ცვლილებები. ამავე დროს მინდა საზოგადოებას შევახსენო, რომ ქვეყანაში საკონსტიტუციო კომისია ფუნქციონირებს, ამასთან დაკავშირებით კავშირებით სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიამ მინდა თხოვნით მიმართო ამ უმნიშვნელოვანეს ცვლილებებთან დაკავშირებით თავისი პოზიცია დააფიქსროს. ფიქრობ ეს მნიშვნელოვანია კონსტიტუციონალიზმის კიდევ უფრო გაღრმავების თვალსაზრისითო განაცხადა გიორგი მარგულაშვილმა. პარლამენტში მართველ კოალიციაში შემავალი 81 დეპუტატის ხელმოწერით წარდგენილია საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი, რომელიც საარჩევნო რეფორმას ეხება. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი გუშინ ლატვიის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა რაიმონდს ვეინიუსმა საკუთარ რეზიდენციაში მიიღო. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ლატვიის პირველმა პირმა თინათინ ხიდაშელთან შეხვედრისას კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა, ქვეყნის სუვერენიტეტი და მხარი დაუჭირა საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას. ამერიკის მეგობართა კლუბის ორგანიზებით დღეს 11 სექტემბრისადმი მიძღვნილი ოფიციალური ღონისძიება გამართება, სადაც საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის, საქართველოს მთავრობისა და პარლამენტის წევრები არიან მიწვეულნი. ამერიკის მეგობართა კლუბის პრეზიდენტის ილია ზუკაკიშვილის ცნობით, მიწვეულს სტუმრებს საშუალება ექნებათ დაათვალიერონ 9-11 სამსახველი ფოტოები, აგრეთვე 2015-14 წელს მყინვარზე 9-11-ისადმი მიძღვნილი ლაშქრობის სამსახველი ფოტოები. და ბოლოს, საქართველოს ვაჟთა საკალათბურთო ნაკრებმა ანგარიში 71-48 წლია ევროპის ჩემპიონატის ერთ-ერთი მასპინძელი ქვეყნის ხორვატიის ეროვნულ გუნდს, ამით საქართველოს ნაკრებმა მოიპოვა ქვეჯგუფიდან გასვლისა და ევროპის 16 საუკეთესო ეროვნულ ნაკრებ შორის ასპარეზობის უფლება. 13 სექტემბერს მერვედ ფინალში საქართველოს კალათბურთელთა მეტოქე იქნება ლიტვის ნაკრები. ეს მატჩი საფრანგეთის ქალაქ ლილში გაიმართება.
ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი მოკლედ იმის შესახებ, თუ დღეს რა ღონისძიებებია დაგეგმილი. ისევ ნინოს ვუთმობ მიკროფონს.
თანმიმდევრობით მივყვები. მოდით, გოეთეს ინსტიტუტში 10-ის ნახევარზე გაიხსნება კონფერენცია სახელწოდებით „გავერთიანდეთ მდგრადი მომავლისათვის“, გამართება, რომელსაც საქართველოს განათლების და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე დაესწრება. პორტალ კვირას პრეს კლუბში დედამიწის შემსწავლელი ინსტიტუტის დირექტორი სეისმოლოგი თია გოდოლაძე გამართავს პრეს კონფერენციას თემაზე „მეწყრის სათავისა და დამეწყრელი ტერიტორიის შესწავლის შედეგად არსებული დასკვნის პრეზენტაცია, ახალი გზის აღდგენასთან დაკავშირებული რისკები და საფრთხეებიო“. საუბარი არის მიხვდებით ალბათ 13 ივნისის შედეგად მიყენებულ ზიანზე. პრაიმტაიმის პრეს კლუბში ქართული ოცნება რესპუბლიკელების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი თამარ ხიდაშელი გეგმავს პრეს კონფერენციას. წინა საარჩევნო პერიოდზე ისაუბრებს ის დაშვალედურ არჩევნებზე. სასტუმრო რედისონში გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დამოუკიდებელი კომისია RMG Gold-ისა და RMG Copper-ის საწარმოებში მიმდინარე გავრემოს დაცვითი აუდიტის პრეზენტაციას გამართავს. დღეს პროექტის თბილისის წყალდიდობის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის გადაუდებელი ჰუმანიტარული მხარდაჭერა პრეზენტაცია გამართება, რომელიც საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების მიერ ევროკავშირისა და დანიის წითელი ჯვრის მხარდაჭერით ხორციელდება. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ცენტრალურ ოფისში გოკა გაბაშვილი გეგმავს პრეს კონფერენციას, თუმცა თემა არ არის დაკონკრეტებული. დღეს, როგორც ახალი ამბების გამოშვებაშიც გითხარით, ლიტერატურულ კაფეში ნოველა ამერიკის მეგობართა კლუბის ორგანიზებით 9-11-ისადმი მიძღვნილი ღონისძიება გამართება და ბოლოს სასტუმრო Rooms Hotel თბილისში 13 სექტემბერს დაგეგმილ მარათონთან დაკავშირებით ნინო სურგულაძე და სოფლიო ვარსკვლავები გამართავენ პრეს კონფერენციას.
მადლობთ ნინო. ახალი ამბები და დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების ანონსი გაგვაცნო ნინო თარხნიშვილმა. ახლა კი ჩვენი პროგრამის ანონსი. რას მოისმენ დღეს რადიო თავისუფლების დილის პროგრამაში 10-დან 10 საათამდე, 8-დან 10 საათამდე? შემოგთავაზებთ სიუჟეტს იმის შესახებ, აქვს თუ არა საფუძველი დასავლეთის შფოთვას რუსეთის გამო. მოისმენთ ასევე ინტერვიუს მაკეინის ცენტრის აღმასრულებელ დირექტორთან კურტ ვოლკერთან. დილის პროგრამაში მოისმენთ ასევე ახალ ამბებს ეკონომიკის, ინტერნეტისა და სპორტის სიახლეებს. დღეს დილი ჩვენი სტუმარი იქნება საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ქსელის ხელმძღვანელი ხატია ცირამოა. როგორ ხორციელდება ზრდასრულთა განათლების პროექტები საქართველოში და როგორ ხდება საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება იმისთვის, რათა სიცოცხლის მანძილზე სწავლის კონცეფცია გასაგები, მისაღები და პოპულარული გახდეს საქართველოში. ხატია ცირამოა ზრდასრულთა განათლების საკითხებზე შეკითხვები დაურეკეთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დროით ახლა 8 საათი და 10 წუთია. Turkeci საქართველოს საელჩო მიმართავს საქართველოს მოქალაქეებს შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე გამოიჩინოს სიფრთხილე საჭიროების შემთხვევაში კი დაუკავშირდნენ თურქეთში საქართველოს საელჩოს. საქართველოს კონსული თურქეთში ჯემალ გოგიტიძე ამბობს, რომ საკურორტო ზონებში ანტალიასა და ალანიაში სიმშვიდეა და საქართველოს მოქალაქეებს არავითარი საფრთხე არ ემუქრებათ. ტურისტული სააგენტოების ცნობით ამ ქალაქებში დასვენების მსურველთა რაოდენობა საქართველოდან არ შემცირებულა. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
მოუწოდებთ საქართველოს მოქალაქეებს თურქეთში მგზავრობის ან იქ ყოფნის პერიოდში გაითვალისწინონ თურქეთის შესაბამისი სამსახურების მიერ უსაფრთხოების საკითხთან დაკავშირებული გაფრთხილებები, ნათქვამია თურქეთში საქართველოს საელჩოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. თუმცა თურქეთში საქართველოს კონსული ჯემალ გოგიტიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, არაფერი სერიოზული ტურისტულ ზონაში არ მომხდარა და რეალურად საქართველოს მოქალაქეებს დახმარება არ უთხოვიათ. ჯემალ გოგიტიძის ცნობით, გუშინწინ თურქეთის ერთ-ერთ საკურორტო ქალაქში აქცია გაიმართა, სადაც ოპოზიციური პარტიის ოფისს დაესხნენ თავს, ასევე დაარბიეს კაფებარი, თუმცა ეს ყველაფერი სამართალდამცავებმა დროულად აღკვეთეს. თურქეთის მედიის ცნობით, 9 სექტემბერს ნაციონალისტები ქურთების მხარდამჭერი პარტიის ოფისებს დაესხნენ თავს, მას შემდეგ რაც ქურთმა მებრძოლებმა 14 სამართალდამცავი მოკლეს. შეტაკებები მოხდა თურქეთის საკურორტო ქალაქ ალანიაში, სადაც რამდენიმე რესტორანსა და ღამის კლუბს გაუჩნდა ცეცხლი. მთლიანად დაიწვა კლუბი ლას ვეგასი. ჯემალ გოგიტიძის ინფორმაციით, ამჟამად ვითარება სტაბილურია.
ჩვენ გვიკავშირდებიან მასმერე, რაც კარტინებში გავრცელდა ეს ინფორმაცია, უბრალოდ ინფორმაციის მიღების მიზნით რამდენად სხვა უსაფრთხოა გამგზავრებოდა. საკურორტო ზონაში, სადაც სასტუმროებია განთავსებული, სადაც ტურისტები არიან და პრინციპში ზოგადად სამხრეთაშუა ზღვის რეგიონში, აუცილებლად მდგომარეობით არაფერი ისეთი განსაკუთრებული არ ხდება. აღმოსავლეთში მგზავრობა და სიდი არეყის საზღვართან, რა თქმა უნდა, კარკოურის კონტაქტი დაკავშირებული არ არის რეკომენდირებული და დანარჩენ თურქეთში პრინციპში სტაბილური ცხოვრება და საკუთარი არაფერი არ ხდება.
ტურისტული სააგენტოს სამთ თრეველის წარმომადგენლის თამარ ქათამაძის თქმით, თურქეთში ქალაქებში ალანიასა და ანტალიაში დასვენების მსურველთა რაოდენობა არ შემცირებულა. არსებული ვითარების გამო არავის მოუთხოვია დროზე ადრე უკან დაბრუნება. ასეთი სრული შემთხვევაში პრობლემა არ იქნება, ვიდაიდან ავიარეისები კვირაში 4-ჯერ სრულდება, ამბობს თამარ ქათამაძე.
არანაირი პრობლემა არ შექმნია არავის. ხვალას მიფრინავს ჩემიდან პირადად 7 კაცი მიფრინავს ბავშვი ამათ შორის და გათასნაირად გადავამოწმე რომ მაინც იქნებ ხომ არ გავაფრთხილო მეთქი რომ რამე ხო არ არის თქო და ყველას დავეკითხე და აბსოლუტურად ყველამ პასუხობს რომ დაეყრნობით ამ სატელევიზიო კომენტარებსო ამ საკურორტო ზონებში კო კეთო ქალანიაში მიდიან ზუსტად ეს ჩემი მგზავრები აბსოლუტური სიმშვიდეა.
თურქეთის უსაფრთხოება საქართველოს მდგრადი განვითარებისა და მისი უსაფრთხოებისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ამბობს ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი. მისი თქმით, საქართველო თურქეთს მიმზიდველ ქვეყნად განიხილავს და მნიშვნელოვანია, რომ ის იყოს სტაბილური და დემოკრატიული. უცნობია, რა გავლენა შეიძლება იქონიოს ამ მოვლენებმა თურქეთის პოლიტიკურ ლანდშაფტზე, თუმცა კახა გოგოლაშვილის თქმით, თუ ეს პროცესი რადიკალურად შეცვლის თურქეთის საზოგადოებრივ პრიორიტეტებს, პოლიტიკურ ლანდშაფტს და თუ თურქეთში ვიხილავთ ნაკლებად ფუნქციონალურ დემოკრატიას და ქურთებსა და თურქეთის სხვა მოქალაქეებს შორის დაპირისპირების ნიადაგზე გაიზარდა პროისლამისტური ტენდენციები, ეს პროცესი საყურადღებო გახდება.
საბოლოო ჯამში ალბათ საერთაშორისო თანამეგობრობაც ძალისხმევას არ დაიშურებს იმისთვის, რომ დააწყაროს პროცესები თურქეთში და რა თქმა უნდა პირველ რიგში თურქეთის მთავრობას ახლა აქვს ძალიან დიდი გამოცდა, ძალიან დიდი გამოცდის წინაშე დგას, რომ რამენაირად უნდა მოახერხოს ეს თქვა ამ სიტუაციის კონტროლის და ეს თქვა კონტროლზე აყვანა და დაწყნარება. Ну, თუ თქვათ მოხდა სერიოზული დაპირისპირება და არ დამთავრდა ყველაფერი აი ამ რაღაც ემოციების გამოშვებით, მაშინ რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ძლიერ იმოქმედებს ტურიზმზე თურქეთში და კერძოდ ხმელთაშუაზღვისპირეთის ტურისტულ სხვა ინდუსტრიას მიაყენებს ზიანს.
განმარტავს ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი თურქეთში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით.
თურქეთის კურორტებზე ანტალიასა და ალანიაში ქართველი ტურისტების მდგომარეობაზე სიუჟეტი ნინო ხარაძემ მოამზადა.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ სამუშაო დღეს 8-დან 10 საათამდე სიხშირეზე FM 107 და 4. ახლა 8 საათი და 15 წუთია საქართველოში და ნინო თარხნიშვილი ახალი ამბების მოკლე მორი გამოშვება შემოგთავაზებს. მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა ხუთშაბათს ვერ შეძლო დაებლოკა ბირთვული შეთანხმება ირანთან. ამ კენჭისყრამ საბოლოო დაჩვენა, რომ კონგრესი ვერ შეძლებს უარყოს შეთანხმება ირანთან, რომელსაც ივლისში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და კიდევ ხუთი სახელმწიფოს ხელმძღვანელებმა მოაწერეს ხელი. იაპონიის ქალაქ დიოსოში 22 ადამიანი ითვლება დაკარგულად ძლიერი წვიმის შედეგად გამოწვეული წყალდიდობის გამო. ქალაქი, რომელიც იბარაკის პრეფექტურაში მდებარეობს, ყველაზე მეტად დააზარალა ძლიერმა 4-დღიანმა წვიმამ. ქალაქი დიოსო თითქმის მთლიანად დაფარა წყალმა, რაც მდინარე კინუგავას ადიდებამ გამოიწვია. ბელორუსიის საარჩევნო სტრუქტურების წარმომადგენლებმა 4 კანდიდატი გაატარეს რეგისტრაციაში 11 ოქტომბრისთვის დანიშნულ საპრეზიდენტო არჩევნებზე, რომელიც ფართოდ გავრცელებული ვარაუდით კიდევ ერთ ვადას მოუტანს ავტორიტარ პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს. სამხრეთ კორეაში სეულის მოქალაქეს კიმ გი ჩონს მიუსაჯეს 12 წელი პატიმრობა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩზე თავდასხმის გამო. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიას მიმართავს პარლამენტში წარდგენილ საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით პოზიცია დააფიქსიროს. შეგახსენებთ, პარლამენტში მართვალ კოალიციაში შემავალი 81 დეპუტატის ხელმოწერით წარდგენილია საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი, რომელიც საარჩევნო რეფორმას ეხება. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი გუშინ ლატვიის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა რაიმონდ ვეინოსმა საკუთარ რეზიდენციაში მიიღო თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ლატვიის პირველმა პირმა თინათინ ხიდაშოლთან შეხვედრისას კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა, ქვეყნის სუვერენიტეტი და მხარი დაუჭირა საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას. ამერიკის მეგობართა კლუბის ორგანიზებით დღეს 11 სექტემბრისადმი მიძღვნილი ოფიციალური ღონისძიება გაიმართება. და ბოლოს გეტყვით, რომ საქართველოს ვაჟთა საკალათბურთო ნაკრებმა ანგარიშით 71-48 წლია ევროპის ჩემპიონატის ერთ-ერთი მასპინძელი ქვეყნის ხორვატიის ეროვნულ გუნდს და ამით საქართველოს ნაკრებმა მოიპოვა ქვეჯგუფიდან გასვლისა და ევროპის 16 საუკეთესო ეროვნულ ნაკრებს შორის ასპარეზობის უფლება. ახალი ამბები მოკლედ ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო, განვაგრძობთ გადაცემას. კახეთში რთველი და საპროტესტო აქციები დაიწყო ყურძენს ამ ეტაპზე. ღვინის 4 კომპანია იბარებს. გლეხები ყურძენის დაბალფას საპროტესტებენ. მინისტრი ოთარ დანელია კი აქციებს მართულს უწოდებს, თუმცა ვისგან არ აკონკრეტებს. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
კახეთში რთველი საპროტესტო აქციების ფონზე დაიწყო სიღნაღისა და დედოფლის წყაროს შემდეგ მევენახეთა პროტესტმა გურჯაანში გადაინაცვლა. მევენახეები ყურძნის ჩაბარების ფასს აპროტესტებენ.
იმაზე მეტი მიჯდება 60-ზე კილოგრამ ყურძნის წარმოება, რასაც ესენი გთავაზობენ. გამოდის, რომ ვისაც ჩუქნით, ეს გვაინტერესებს ჩვენ. კი ბატონო, სახელმწიფოს უნდა მე მშიერი დავრჩემ, მივცემ. რას აკეთებ? თქვენ გინდათ კაპიტალისტებო მილიარდები იშოვოთ, თქვენ კიდე პურის პური აი ამ საწყალხას არ აკონდეთ?
მე ვიდა ივანიშვილი შეკვიდა 100 და მოგვატყვა დაგვაჭირა ცეცხლი. ძალარში არ ყოფს პენსია წერევიანი კაცმა. 82 წელს კაცო, რა ახლა მიშინშილო?
ბანკი გვახშობს, სახლებს გვიყიდიან. გადახდელია რით თუ ყურძენი არ ჩავაბარია და ერთ-ერთი შემოსავალი აგარი. ნება იბოძვა და რომელიმე ხელმძღვანელი ჩამოვრდანდეს და პასუხის გავცე გოლობოლო რა იქნება. ხალხი ისე აღელვებული, რომ აგურჯანში კი აღარ შევიკრიბებით, უკვე შევიკრიბებით პარლამენტის წინ. და ეს ჩვენ არ გვინდათ.
კახელი მევენახეების თქმით არ ფუნქციონირებს ჩასაბარებელი ცენტრები, სადაც ისინი საკუთარი მოსავლის ჩაბარება შეძლებენ, თუნდაც ამ დროისთვის დადგენილი ფასის მიხედვით. ისინი საკუთარი ვენახების გაჩეხვითაც დაიმუქნენ.
მე მაგალითად პირადად საკამი ავჩეხე, იმიტომ რომ აზრი არ ქონდა. ჩუმლახში გააკეთეს თვითონ ქარხანა, რომ დიდი სამბიდი გახსნას, რომ ამ ქარხანაში უნდა მიეღოთ ატამი. მაგრამ როდესაც მივედით, იქაც იგივე მოითხოვეს განსაკუთრებული საწვენე დავშვათ დანარჩენი რაღაცის, არაო, არ გამოდგება. ჯერ ვერ მოვასწარით ქარხანა არ არის. იგივე რომ გავუკეთებ ალბათ მასსაც, რაც გავუკეთე ატამს. ავჩეხავ.
მევენახეების პროტესტი გასაგებია მეღვინეობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის დამფუძნებლისთვის. დავით თამარაშვილი ბაზარზე ყურძნის ფასის შეუსაბამობაზე საუბრობს და ამბობს, რომ წელს გლეხებისთვის ვენახის მოვლის ხარჯები მნიშვნელოვნად გაიზარდა და დანახარჯმა 1 ჰექტარზე 5000 ლარამდე შეადგინა, რაც ჩასაბარებელ ფასს ვერ ფარავს. თამარაშვილის მტკიცებით, სუბსიდირების პროგრამამაც არ გაამართლა.
ყურძნის შესაძლებელი ფასი არის დაბალი. მევენახე ფონდოს წლევანდელ წელს სუბსიდირების არსებულმა მოდელმა ვერ გაამართლა. პრობლემა გაიზარდა, სახელმწიფომ დახარჯა 100-ობით მილიონი ლარი და პრობლემა დარჩა პრობლემად.
კახეთში უკვე გაიხსნა ყურძნის ჩამბარებელი 4 ქარხანა. ღვინის სახელმწიფო კომპანია გროზვინპრომის ხელმძღვანელის გელა ბეზარაშვილის თქმით,
სუბსიდი ჩათვლით, თეთრი ყურძენი იქნება, ხაზითელი იქნება 60 თეთრი და საფერავის უჯის ყურძენი იქნება 75 თეთრი. ეს არის სახელმწიფო კომპანიის ფასი ამ ეტაპის. კერძო კომპანიები შეიძლება სხვა ფასად მიიღონ, ანუ ჩვენი კერძო კომპანიებს არ გაუძლებთ კონკურენციას.
მევენახეების პროტესტს გამოეხმაურა სოფლის მეურნეობის მინისტრიც. ოთარ დანელია კახეთში განვითარებულ პროცესებს მართულს უწოდებს, თუმცა ვისგან არ აკონკრეტებს. მისი თქმით, ყურძნის ფასის დადგენაში ხელისუფლება არ ერევა.
გვაქვს ზოგადად მართულია პროცესები. ძალიან გთხოვ ყველას, რომ ჩვენ ვართ ქართველები და ქართული კაცისთვის ვაზის გაშეფვა თუ ასეთი ადვილია, მე ის ვაზს ნამდვილად არ ემსახურებს.
მევენახეთა ნაწილი არ გამორიცხავს, რომ პროტესტმა უფრო მასშტაბური ხასიათი მიიღოს. ისინი საკუთარი მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში ვენახების გაჩეხვით იმუქრებიან. ფრთელი 2015 კახეთში ოფიციალურად 10 სექტემბრიდან დაიწყო. წელს რეგიონში 200,000 ტონამდე მოსავალს ელოდებიან. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
რთველი 2015-ის შესახებ საუბარს, კერძოდ მევენახეობის დარგის სუბსიდირების მიზანშეწონილების საკითხზე საუბარს ჩვენ გადაცემის მეორე ნახევარშიც განვაგრძობთ. ახლა კი სიუჟეტი ქუთაისიდან. როგორ მოქმედებს ზუგდიდში რამდენიმე წლის წინ დაწყებული მეტადონის უკაცრავად ჩანაცვლებითი პროგრამა და ვისთვისაა ეს მომსახურება ხელმისაწვდომი, ამის შესახებ ახლა თეაშონია კი ამბობთ.
სტატისტიკური მონაცემები იმის შესახებ, თუ რამდენი ადამიანი მოიხმარს საქართველოში ნარკოტიკულ საშუალებებს არ არსებობს. არაოფიციალური მონაცემებით მათი რიცხვი 250-დან 350,000-ამდე მერყეობს. ნარკოტიკების მომხმარებელთა ასაკიც შესამჩნევად გაახალგაზრდა. ნარკომანთა უფრო ზუსტად, ოპიოიდებზე დამოკიდებულთა კატასტროფულ ზრდას საქართველოში მეტადონის პროგრამის ამოქმედება მოყვა. აღნიშნული პროგრამა ზუგდიდშიც ამოქმედდა. თუ როგორ ხდება პაციენტის ჩართვა ამ პროგრამაში, ამის შესახებ საუბრობს ზუგდიდის ფსიქონარკოლოგიური დისპანსერის ექიმი ნატა აბულაძე.
კონსულტირებას უწევს სოციალური მუშაკი ამ პროგრამისა, მას აცნობს სრულ ინფორმაციას ამ ჩანაცვლებითი თერაპიის შესახებ და თუ პიროვნება გამოთქვამს სურვილს ამ პროგრამაში ჩართვისა, შემდეგ აგროვებს სრულ ინფორმაციას პაციენტის შესახებ. პიოიდური ჯგუფის საინექციო ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარების მინიმუმ 2 წლის სტაჟი უნდა ჰქონდეს, ამასთან ინტრავენური მოხმარების სულ მცირე 1 წლის სტაჟის არსებობა.
დისპანსერი ძირითადად პაციენტებს ზუგდიდიდან და წალენჯიხიდან ემსახურება.
ჯერჯერობით ჩვენ ზუგდიდისა და მიმდებარე წალენჯიხის რაიონის პაციენტები ყავს.
ოპიოიდების სამეგრელოს რეგიონში ხელმისაწვდომი არ არის, დაზენს ექიმი ნატა აბულაძე.
ჩვენს რეგიონში ფაქტიურად ხელმისაწვდომი არ არის. ძალიან იშვიათი შემთხვევებია სხვა ქალაქებიდან თუ სხვა ქვეყნიდან ინდივიდუალურად რაღაც მოიხმარენ, თორემ ოპიოიდები ხელმისაწვდომი არ არის.
თუმცა ამხრივ არასახარბიელო მდგომარეობა აფხაზეთის დე-ფაქტო ტერიტორიაზე. აქ ნარკოტიკული ნივთიერება ყველასთვის ხელმისაწვდომია. როგორც ოკუპირებული სოფელ ნაბაკავის ამბულატორიის მთავარი ექიმი ნონა თარბაია ამბობს,
ახლა ჩვენთან ძალიან არასასურველი გარემოა. აქ ახალგაზრდობა ფაქტიურად არაფრითაა დაკავებული და ეს უსაქმურობა განაპირობებს ამას ყველაფერს. ნარკომანების რაოდენობა დღითი დღე იზრდება. 2-3 წლის წინ ჩვენ შეგვეძლო მოგვეზიდა ასეთი ავადმყოფები ზუგდიდში, განის რაიონი მაინც და ჩაგვესვა ამ პროგრამაში. მაგრამ დღეს ეს შეუძლებელია, რადგან თქვენ იცით რა პრობლემებთანაა დაკავშირებული დღეს საზღვრის გადაკვეთა. აუცილებლად უნდა გადაწყდეს ეს პრობლემა როგორმე, იმიტომ რომ რას მივიღებ საბოლოოდ, არავინ იცის. სავალალო მდგომარეობაა ამ ხრივ.
პროგრამაში პაციენტის ჩართვის კრიტერიუმები განსაზღვრულია. პაციენტი უნდა იყოს არაუმეტეს 25 წლის ზემოთ და ამასთან ინტრავენური მოხმარების სუმცირე, 1 წლის სტაჟი უნდა ქონდეს. ამ კრიტერიუმებით კი პროგრამაში მხოლოდ მცირე ნაწილი მოხვდება, რადგან პროგრამით მკურნალობა ფასიანია და თვეში 150 ლარის გადახდის საშუალება ყველას არ აქვს. Tia Shonia, Radio Atinati.
Radio თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 54 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არის ხუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები? საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.
What's the time? Seems it's already morning. I see the sky, it's so beautiful and blue. The TV is on. But the only thing showing is a picture of you. Oh, I get up and make myself some coffee. I try to read a bit, but the story's too thin. I thank the Lord above, you're not here to see me in the shape I'm in.
ეკრანებით რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას დღეს დილით, რომელსაც დღეს ვუძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. თბილისში ახლა 8:30 წუთი სრულდება და ნინო თარხნიშვილი ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით შემოგვიერთდება. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა ხუთშაბათს ვერ შეძლო დაებლოკა ბირთვული შეთანხმება ირანთან. ამ კენჭისყრამ საბოლოოდ დაჩვენა, რომ კონგრესი ვერ შეძლებს უარყოს შეთანხმება ირანთან, რომელსაც ივლისში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და კიდევ ხუთი სახელმწიფოს ხელმძღვანელებმა მოაწერეს ხელი. სენატმა გადადგა ისტორიული ნაბიჯი გრძელვადიანი ყოვლისმომცველი რეზოლუციის მხარდასაჭერად, რომლის მიზანიცაა არ დაუშვას ირანის მიერ ბირთვული იარაღის შექმნა, ნათქვამია ბარაკ ობამას განცხადებაში, რომელიც მან კენჭისყრის დასრულების შემდეგ გააკეთა. იაპონიის ქალაქ ჯიოსოში 22 ადამიანი ითვლება დაკარგულად ძლიერი წვიმის შედეგად გამოწვეული წყალდიდობის გამო. ქალაქი, რომელიც იბარაკის პრეფექტურაში მდებარეობს, ყველაზე მეტად დააზარალა ძლიერმა 4-დღიანმა წვიმამ. ქალაქი ჯიოსო თითქმის მთლიანად დაფარა წყალმა, რაც მდინარე კინუგავას ადიდებამ გამოიწვია. ბელორუსიის საარჩევნო სტრუქტურების წარმომადგენლებმა 4 კანდიდატი გაატარეს რეგისტრაციაში 11 ოქტომბრისთვის დანიშნულ საპრეზიდენტო არჩევნებზე, რომელიც ფართოდ გავრცელებული ვარაუდით კიდევ ერთ ვადას მოუტანს ავტორიტარ პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს. სამხრეთ კორეაში სეულის მოქალაქეს კიმ გი ჩონს მიუსაჯეს 12 წელი პატიმრობა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩზე თავდასხმის გამო. 56 წლის კორეელი მკვლელობის მცდელობისათვის გაასამართლეს, ბრალდება მის 15 წლიან პატიმრობას ითხოვდა. სასამართლოს გადაწყვეტილებაში წერია, რომ მსჯავრდებული არ ნანობდა ჩადენილ დანაშაულს, ხოლო სასამართლო პროცესზე ის თავისი საქციელის გამართლებას ცდილობდა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში დააკავეს 20 წლის ახალგაზრდა კაცი, რომელიც ეჭვმიტანილია 11 სექტემბრის წლის თავზე თავდასხმის განხორციელების ორგანიზებაში. იუსტიციის დეპარტამენტის ინფორმაციით, ჯოშ გოლდბერგი ფლორიდის შტატიდან ინტერნეტით დაუკავშირდა პირს და გადასცა მას ზუსტი ინსტრუქციები ასაფეთქებელი მოწყობილობის დასამონტაჟებლად, თუმცა გოლდბერგის ვირტუალური თანამოსაუბრე აღმოჩნდა ფედერალური საგამოძიებო ბიუროს ინფორმატორი. დეპარტამენტში ეჭობენ, რომ გოლდბერგი აპირებდა აფეთქება მოეწყო კანზას სიტიში, მისურის შტატში, იქ სადაც 2001 წლის 11 სექტემბრის ტრაგედიიდან 14 წლის გასვლის შემდეგ სამგლოვიარო ღონისძიებებია დაგეგმილი. 20 წლის ახალგაზრდას ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 20 წლამდე პატიმრობაილის შეგახსენებთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში 2001 წლის 11 სექტემბერს მოწყობილ ტერაქტებს 2977 ადამიანი ემსხვერპლა, 24 კი უგზო-უკვლოდ დაიკარგა. გუშინ გვიან ღამით თბილისში ტანშკეტის ქუჩა ნომერ 27 ავტოფარეხებს ხანძარი გაუჩნდა. თვითმხილველთა ცნობით ერთ-ერთ ავტოფარეხში ჯერჯერობით დაუდგენელი მიზეზით აფეთქება მოხდა, რის შემდეგაც ცეცხლის სხვა ავტოფარეხებზე გადავიდა. ადგილზე სახანძრო და სამაშველო ბრიგადები იყო მობილიზებული, ხანძრის ლოკალიზება მალევე მოხერხდა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიას მიმართავს პარლამენტში წარდგენილ საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით პოზიცია დააფიქსიროს. შეგახსენებთ, პარლამენტში მართულ კოალიციაში შემავალი 81 დეპუტატის ხელმოწერით წარდგენილია საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი, რომელიც საარჩევნო რეფორმას ეხება. დაბლოს ამერიკის მეგობართა კლუბის ორგანიზებით დღეს 11 სექტემბრისად მიმიწვნული ოფიციალური ღონისძიებები გამართება, სადაც საქართველოსი აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის, საქართველოს მთავრობისა და პარლამენტის წევრები არიან მიწვეულები, რაც შეეხება კალათბურთში და ვაჟთა საკალათბურთო ნაკრების მიერ მიღწეულ წარმატებას. ამის შესახებ ალბათ ოთო უფრო მეტ სიტყვას და ამიტომ მე აღარ გავაგრძელებ სიტყვას.
ოთეც სტუდიაშია, მაგრამ ვიდრე მას დაუთმობდე მიკროფონს, მარიამ ცინდელიანს მოусმინოთ ამინდის პროგნოზის შესახებ.
სინოპტიკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში 30 გრადუსი იქნება, ბორჯომში გამოცხადებულია 33 გრადუსი, 32 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ზუგდიდში. სოხუმში 31 გრადუსამდე და თბება, ვებგვერდ მეტეოგოვჯიზე დაყრდნობით ანაკლიაში 29, გორში 35, ახალციხეში 33, ქუთაისში კი 35 გრადუსია გამოცხადებული. 33 გრადუსი იქნება თელავში, მესტიაში ნავარაუდევია 28 გრადუსი, ფოთში კი 31 რუსთავსა და თბილისში 33 გრადუსამდე დათბება.
ამინდის პროგნოზი მარიამ ცინდელიანმა გაგვაცნო. ახლა კი ოთარ მაღლაკელიძეს ვუსმენთ სპორტის სიახლეების შესახებ. გვესაუბრება ოთარ, დილო მშვიდობისოთო.
დილამშვიდობის საქართველოს საკალათბურთო ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის მერვედ ფინალში აგუშინ ქართველმა კალათბურთელებმა მიმდინარე ევროპირულობაზე საუკეთესო მატჩი ჩაატარეს. ჯგუფური ეტაპის მასპინძელ ხორვატიის უძლიერეს ნაკრებს მოუგეს და ჯგუფში მეოთხე ადგილი დაიკავეს. ცე ჯგუფიდან პლეიოფში გამსვლელი მეოთხე საგზურის მოპოვების შანსი დასკვნითი ტურის წინ საქართველოს ნაკრების გარდა მაკედონიასა და ჰოლანდიასაც ჰქონდა დარჩენილი მაკედონიელებს მიზნის მისაღწევად. სლოვენიის ძლევა სჭირდებოდათ. ეს თამაში გუშინ საღამოს 5:00-ზე ჩატარდა. სლოვენიამ 62:51 მოიგო და ერთი კონკურენტი ჩამოგვაშორა. 8:00-ზე უკვე არენაზე ქართველი და ხორვატი კალათბურთელები გავიდნენ. ფავორიტი, რა თქმა უნდა, ხორვატია იყო, რომელსაც ჯგუფურ ეტაპზე გამართული 4 თამაშიდან 3 მოგებული ჰქონდა. ერთადერთი მარცხი კი ჯგუფის ლიდერ საბერძნეთთან იწვნია და ისიც ძალიან დაძაბულ შეხვედრაში, მხოლოდ 2 ქულით. იგორ კოკოშკოვის გაცნობა გუნდმა გუშინ თამაშის დასაწყისიდანვე მოიპოვა უპირატესობა, უმეტესწილად ანგარიშიც მიხავდა, მაგრამ პირველი ტაიმის ბოლოს მასპინძლებმა წინ გაჭრა მოახერხეს და შესვენებაზე სამქულიანი უპირატესობით გავიდნენ. ანგარიში 28:25. შესვენების შემდეგ კი საქართველოს ნაკრებმა ისევ დაიბრუნა თამაშის სადავეები და მეტოქისთვის უკვე შანსიც აღარ მიუცია, რაც საბოლოო ანგარიშიდანაც ჩანს 71:58. ქართველთაგან ყველაზე მეტი 12 ქულა ზაზაფაჩულიამ, ვიქტორ სანიკიძემ და დუდა სანაძემ მოიპოვეს. ამ წარმატების მიუხედავად იგორ კოკოშკოვის გაცვლილმა გუნდმა პლეიოფის საგზური მაინც ვერ გაინაღდა. მეოთხე ადგილის ბედი დღის ბოლო თამაში საბერძნეთისა და ჰოლანდიის მატჩში უნდა გადაწყვეტილიყო, რომელიც აღამის 11:00-ზე იწყებოდა. ჰოლანდიას საქართველოს გადასასწრებად მოგება ჭირდებოდა და უძლიერეს მეტოქეს დიდი ბრძოლაც გაუმართა, მაგრამ ჩვენ დაგასახარად მაინც წააგო ანგარიში 65:68. მერვედ ფინალში საქართველოს ნაკრები დეჯგუფში პირველ ადგილზე გასულ ლიტვას დაუპირისპირდება, რომელმაც გუშინ მხოლოდ ოვერტაიმში შეძლო ასევე პირველობისთვის მებრძოლი ჩეხეთის ძლევა. მომავალ მატჩში ფავორიტები, რა თქმა უნდა, ლიტველები იქნებიან, მაგრამ მიმდინარე ჩემპიონატზე მათ მიერ ჩატარებულ 5 თამაშს თუ გავითვალისწინებთ, ლიტვის ნაკრების დამარცხება და მეოთხე ფინალში გასვლა შეუძლებელი ნამდვილად არ უნდა იყოს. რა თქმა უნდა, აქვე ჩვენი ნაკრების მიერ უმაღლეს დონეზე ჩატარებული ბოლო 2 თამაშიც უნდა გავითვალისწინოთ. საქართველოსა და ლიტვის მატჩი კვირას გაიმართება თბილისის დროით 23:00-ზე. აქვე სხვა მერვედ ფინალურ წვლილებსაც გავგაცნობთ. სლოვენია ლატვიას დაუპირისპირდება, საბერძნეთი ბელგიას, ესპანეთი პოლონეთს, საფრანგეთი თურქეთს, ხორვატია ჩეხეთს შეხვდება, სერბეთი ფინეთს, ხოლო იტალია ისრაელს. და ბოლოს სულ მოკლედ ჭიდაობაზეც ლას-ვეგასში მიმდინარე მსოფლიოს ჩემპიონატზე წუხელ საქმეში თავისუფალი სტილით მოჭიდავეები ჩაებნენ და რამდენიმე საათის წინ 65 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ჩემპიონ პრიზიორებიც გამოავლინეს. საქართველოს ნაკრების წევრთაგან ხალიჩაზე ახალგაზრდებს შორის ევროპის ბრინჯაოს პრიზიორი ავთანდილ კენჭაძე გავიდა და ორი შეხვედრის მოგების შემდეგ ტურნირის მერვედ ფინალიდან გამოეთიშა. დღეს მსოფლიო კონკურენციაში 61, 86 და 97 კილოგრამებში მოჭიდავეები ჩაერთვებიან. საქართველოს სახელით კი ბექა ლომთაძე, სანდრო ამინაშვილი და ელისბარ ოდიკაძე იჭიდავებენ.
გმადლობთ ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები. თბილისის დროით ახლა 8:37 და გადაცემას განვაგრძობთ უკვე ქუთაისიდან, როგორ ემზადებიან ქუთაისში ახალი სასწავლო წლის დასაწყებად. სწორედ ამის შესახებ მოგვიმზადა სიუჟეტი ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა.
ქუთაისში ახალი სასწავლო წლის დაწყებას 2268 პირველ კლასელი ელოდება. წელსაც ყველა პირველ კლასელი განათლების სამინისტროსგან კომპიუტერებს, წიგნებსა და სამუშაო რეულებს მიიღებს. როგორც ქუთაისის განათლების რესურს ცენტრის ხელმძღვანელმა ბადრი ვაშაკიძემ აღნიშნა, გარდა მოსწავლეთა სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფისა, ქუთაისში არსებული 38 საჯარო სკოლიდან რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 35 სკოლას და გაუმჯობესდა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა.
ახალ სასწავლო წელს, როგორც გასულ წელს, ყველა პირველ კლასელი მიიღებს კომპიუტერს, ყველა მოსწავლე მიიღებს სახელმძღვანელოს და სამუშაო რეულებს. რაც შეეხება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზას, 38 საჯარო სკოლიდან 35-ში ჩატარდა შეკეთებითი სამუშაოები. ზოგი კაპიტალური რემონტი ჩატარდა სკოლაში, ზოგში კოსმეტიკური რემონტები. სიახლე არის ის, რომ წელს ალბათ ზოგი სკოლებში, სადაც ამის საშუალება იქნება, დაინერგება ის, თუ როგორ უნდა აკეთოს ბიზნესი ამის სწავლება სკოლებში. საქმე ის არის, რომ ჩვენ სამინისტრომ დაგავალა, რომ წიგნები თუ ოდნავაც შელანძღულია, არ მიუწევს ბავშვებს, არც პირველ კლასელებს და არც ზედა კლასელებს.
მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფომ გარკვეული ფინანსები გაიღო სკოლების შეკეთებისა თუ რეაბილიტაციისთვის, არის საკითხები, რაც ადგილობრივი თანხებით უნდა მოგვარდეს. მაგალითისთვის ქუთაისის იოსებ ოცხელის სახელობის ნომერ 2 საჯარო სკოლა, რომელიც ერთ-ერთი უძველესი საგანმანათლებლო დაწესებულებაა. შენობისა და ეზოს მოსაწესრიგებლად, როგორც დირექტორი მურად ჯიშკარიანი ამბობს, სკოლა საკუთარი ხარჯებით ცდილობს მოსწავლეების ღირსეულად დახვედრას.
გზა დაიგებ ახლა შემოსასვლელი ნახეთ, რაღაც ადრესია, ასპარტს დავადე, ეს დაიწყება პროს მიხედვით და დეკორაციები და ალბათ ეს გამები დავდათ ესე ძალიან საერთოდ უმართ სამინისტროს და ოლცის პრეზიდენტო გადაიხსნა ციკლი სახელმწიფო უნდა იყოს ჩამდა მომავალი წლიდან დალაშედის ახალი სასწავლებელი.
ახალი სასწავლო წლისთვის მოსწავლეებთან ერთად მათი მშობლებიც ემზადებიან. როგორც მშობელთა უმრავლესობა რადიო ძველ ქალაქთან აღნიშნავს, გასულ წელთან შედარებით ჩანთებსა და საკანცელარიო ნივთებზე ფასების საგრძნობლად გაზრდილია.
გაძვირებულია 300 ლარში ბეტები ძგივს.
ერთი შვილი მინიმუმ 150 ლარი მხოლოდ საკანცელარიო ნივთებზე.
ყველაფერზე მომატებულია ფასები. ძალიან ბევრი. ახლა მე ჯერ არ მიყიდია ყველაფერი ბავშვებისთვის. ბევრუჩი გადავიხადე თითქოს 50 ლარი, სადღაც პასტები, ფანქრები და ესეთი წვრილმანები.
ფასების მომატება სადასტურებენ ქუთაისში არსებული საკანცელარიო მაღაზიების მფლობელებიც. მათი თქმით, პროდუქციის გაძვირება ლარის გაუფასურებამ გამოიწვია, თუმცა როგორც ისინი აღნიშნავენ, წინა წლებთან შედარებით მომხმარებლებისთვის ფასები მნიშვნელოვნად არ გაზრდილა.
ჩვენ ახლა ვერ უმატებთ, ვერ ყიდულობს ხალხი და დაქცეულები ვარ, ბინები ბანკებში გვაქვს და არ ვიცი, მოკლედ, რანაირი სიტუაცია, არ ვიცი, სანამდე გაუძლებთ, არ ვიცი.
სულა რომ უმატოთ, ისეც არ იყიდება და იძულებული ვარ ჩვენ დავწე ძალიან მინიმალური და უყიდით იგივე ფასი. 71 ეს პოლონური რვეული, ანუ როუძახიან და ლარი დაოცი. ანუ შაშან პირიქით ღირდა, ლანახევარი და ლარი, ეხლა რო არ იყიდება, ყი დაბალ ფასი. ნაკლებად არ კენჭკაჩი და შეხედავთ ამდენ.
გოდავაფასე დღეს ეგი ეს ფასი. ხონია მოგებით მაგ გავყიდული ხვალ დოლარი რომ აქ მისიათ გასაგზავნი, გააბათი ლაგერ ეფასი და დავიქეთით წელს.
მიუხედავად შედარებით გაზრდილი ფასების ამშობლები და მოსწავლები მაინც ყიდულობენ სასწავლო ნივთებს, რათა 14 სექტემბრიდან ახალ სასწავლო წელს საჭირო აღჭურვილობით შეხვდნენ. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
მოგესმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. დღეს დილით თბილისის დროით ახლა 8:45 წუთია და ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით ნინო თარხნიშვილი დაგვიბრუნდა სტუდიაში. მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა ხუთშაბათს ვერ შეძლო დაებლოკა ბირთვული შეთანხმება ირანთან. ამ კენჭისყრამ საბოლოო დაჩვენა, რომ კონგრესი ვერ შეძლებს უარყოს შეთანხმება ირანთან, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და კიდევ ხუთი სახელმწიფოს ხელმძღვანელმა მოაწერეს ხელი. სენატმა გადადგა ისტორიული ნაბიჯი გრძელვადიანი ყოვლისმომცველი რეზოლუციის მხარდაშა ჭერად, რომლის მიზანიცაა არ დაუშვას ირანის მიერ ბირთვული იარაღის შექმნა. ნათქვამია ბარაკ ობამას განცხადებაში, რომელიც მან კენჭისყრის დასრულების შემდეგ გააკეთა. იაპონიის ქალაქ დიოსოში 22 ადამიანი ითვლება დაკარგულად ძლიერი წვიმის შედეგად გამოწვეული წყალდიდობის გამო. ქალაქი, რომელიც იბარაკის პრეფექტურაში მდებარეობს, ყველაზე მეტად დააზარალა ძლიერმა 4-დღიანმა წვიმამ. ქალაქი ძიოსო თითქმის მთლიანად დაფარა წყალმა, რაც მდინარე კინუგავას ადიდებამ გამოიწვია. მდინარის ერთ-ერთმა ნაპირსამაგრმა ვერ გაუძლო წყლის ძლიერ ნაკადს, რომელმაც ქალაქის 32 კვადრატული კილომეტრი დაფარა. ბელორუსის საარჩევნო სტრუქტურების წარმომადგენლებმა 4 კანდიდატი გაატარეს რეგისტრაციაში 11 ოქტომბრისთვის დანიშნულ საპრეზიდენტო არჩევნებზე, რომელიც ფართოდ გავრცელებული ვარაუდით კიდევ ერთ ვადას მოუტანს ავტორიტეტ პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს. 10 სექტემბერს რეგისტრაციის გავლის ბოლო დღე იყო. სხვა კანდიდატებს შორის არიან პრეზიდენტობის პირველი ქალი კანდიდატი ტატიანა კარატკევიჩი, რომელიც აქტივისტია ოპოზიციური მოძრაობისა თქვი სიმართლე. სამხრეთ კორეაში სეულის მოქალაქეს კიმ გი ჩონს მიუსაჯეს 12 წელი პატიმრობა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩზე თავდასხმის გამო. 56 წლის კორეელი მკვლელობის მცდელობისათვის გაასამართლეს ბრალდება მის 15 წლიან პატიმრობას ითხოვდა. სასამართლოს გადაწყვეტილებაში წერია, რომ სჯავრდებული არ ნანობდა ჩადენილ დანაშაულს, ხოლო სასამართლო პროცესზე ის თავისი საქციელის გამართლებას ცდილობდა. 2015 წლის 5 მარტს სეულის ცენტრში კიმ გი ჩონი დანით ხელში დაესხა თავს ამერიკის ელჩს სამხრეთ კორეაში მარკ ლიპეც. ელჩი ძლიერი სისხლის დენით გადაიყვანეს საავადმყოფოში. ამერიკის შეერთებულ შტატებში დააკავეს 20 წლის ახალგაზრდა კაცი, რომელიც ეჭვმიტანილია 11 სექტემბრის წლის თავზე თავდასხმის განხორციელების ორგანიზებაში. იუსტიციის დეპარტამენტის ინფორმაციით, ჯოშ გოლდბერგი ფლორიდის შტატიდან ინტერნეტით დაუკავშირდა პირს და გადასცა მას ზუსტი ინსტრუქციები საფეთქებელი მოწყობილობის დასამონტაჟებლად, თუმცა გოლდბერგის ვირტუალური თანამოსაუბრე აღმოჩნდა ფედერალური საგამოძიებო ბიუროს ინფორმატორი. დეპარტამენტში ეჭობენ, რომ გოლდბერგი აპირებდა აფეთქება მოეწყო კანზას სიტიში, მისური შტატში, იქ სადაც 2001 წლის 11 სექტემბრის ტრაგედიიდან 14 წლის გასვლის შემდეგ სამგლოვია, რომ ღონისძიებებია დაგეგმილი. ნიღამით თბილისში ტაშკენტის 27-ში ავტოფარეხებს ხანძარი გაუჩნდა. თვითმხილველთა ცნობით ერთ-ერთ ავტოფარეხში ჯერჯერობით დაუდგენელი მიზეზით აფეთქება მოხდა, რის შემდეგაც ცეცხლი სხვა ავტოფარეხებზე გადავიდა. ადგილზე სახანძრო და სამაშველო ბრიგადები იყო მობილიზებული, ხანძრის ლოკალიზება მალევე მოხერხდა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიას მიმართავს პარლამენტში წარდგენილ საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით პოზიცია დააფიქსიროს. დაბლოს ამერიკის მეგობართა კლუბის ორგანიზებით დღეს 11 სექტემბრისადმი მიძღვნილი ოფიციალური ღონისძიება გაიმართება, სადაც საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის, საქართველოს მთავრობისა და პარლამენტის წევრები არიან მიწვეულნი.
ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო, განვაგრძობთ გადაცემას. რამდენიმე დღის წინ თბილისში ჩატარდა საერთაშორისო კონფერენცია, რომელსაც უმასპინძლეს მაკ-კეინის ინსტიტუტმა საერთაშორისო ლიდერობისათვის და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა. კონფერენციის მსვლელობისას ჩვენი კორესპონდენტი ნიკო ნერგაძე გაესაუბრა მაკ-კეინის ცენტრის აღმასრულებელ დირექტორს, ამერიკის ყოფილ ელჩს ნატოში, კურტ ვოლკერს. ინტერვიუს გთავაზობთ.
როგორია თქვენი ზოგადი შთაბეჭდილებები კონფერენციის შესახებ? ასევე, რა არის ის სიკეთე, რაც შეიძლება მსგავს შეხვედრებს მოხდეს? რა არის მსგავსი შეხვედრების აზრი?
Point of this is to try to bring together people from United States.
აზრი არის ის, რომ ვეცადოთ ერთად შევკრიბოთ ადამიანები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, დასავლეთი ევროპიდან, ცენტრალური ევროპიდან, საქართველოდან. ასევე ჩავხვდეთ აქტივისტები უკრაინიდან და რუსეთიდან, რათა გამოიხილოთ ერთიანი, თავისუფალი და მშვიდობიანი ევროპის მშენებლობის პროექტი. ნახოთ რაგაკეთდა სწორად, რა არის არასწორი და რა უნდა გაკეთდეს. ეს კი თავის მხრივ იწვევს დისკუსიებს დემოკრატიისა და რეფორმების შესახებ საქართველოში, ნატოს გაფართოების შესახებ, ევროკავშირის ვალდებულებების შესახებ, ამერიკის როლის შესახებ. ანუ ეს იწვევს განხილვას ფართო სპექტრის საკითხებზე, რომელთა განხილვაც საჭიროა. ჩემი აზრით დისკუსია ძალიან კარგად წარიმართა, მან გამოაჩინა ბევრი საერთო მთავრობასა და ოპოზიციას შორის. რაც შეეხება საქართველოს საგარეო სწრაფვას, მან ასევე აჩვენა, რომ ეს ერთიანი თავისუფალი და მშვიდობიანი ევროპის პროექტი კვლავინდებურად მნიშვნელოვანია ბევრი ადამიანისათვის, რომლებიც მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ საქართველოში, მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ დასავლეთში, ნატოსა და ევროკავშირში. ჩვენ უკეთ უნდა ვიმუშაოთ ამ საკითხის წინ წამოწევისათვის შესაბამის ქვეყნებსა და დედაქალაქებში, იქნება ეს ბრიუსელი, ბერლინი თუ ვაშინგტონი.
ეხება ნატოსა და ევროკავშირის ურთიერთობას რუსეთთან. ისე ჩანს, თითქოს დასავლეთს პრობლემა აქვს. ერთი მხრივ კონფრონტაციას შედეგი არ მოაქვს, მეორე მხრივ კი დიალოგის მცდელობამ შესაძლოა კიდევ უფრო წაახალისა რუსეთი, რათა ახალი აგრესიული ნაბიჯები გადაედგა მაგალითად უკრაინის წინააღმდეგ. როგორ ხედავთ, რა როლი უნდა ჰქონდეს დასავლეთს ამ
ვითარებაში?
პირველ რიგში კონფრონტაცია რუსეთთან არ არსებობს. რუსეთი იქცევა აგრესიულად, ის ესხმის თავს ქვეყნებს და ითვისებს ტერიტორიებს. ამერიკამ, ევროკავშირმა და ზოგადად დასავლეთმა ყველაფერი გააკეთა, რათა თავიდან აერიდებინა დაპირისპირება, მოეხდინა ვითარების დეესკალაცია და არ დაეშვა კონფრონტაცია რუსეთთან. ამან თავის მხრივ მხოლოდ წაახალისა რუსეთი, რათა გაეგრძელებინა რასაც აკეთებდა. ამასთან მე არ მიმაჩნია, რომ რუსეთის პოლიტიკას უნდა მიუყვეთ. ჩვენ უბრალოდ კი არ უნდა ვრეაგირებდეთ რუსეთის საქმიანობაზე, არამედ უნდა ქონდეს საკუთარი პროაქტიური პოლიტიკა. ჩვენ უნდა შეგვეძლოს, რომ დავაკვირდეთ ხალხს და ქვეყანას, მაგალითად საქართველოს და ვთქვათ, ეს დემოკრატიული ქვეყანაა, საბაზრო ეკონომიკა აქვს, ევროპელები არიან, უნდათ საერთო თემის წევრობა და ერთად უნდა ვიმუშაოთ, რათა ეს სურვილი რეალობად ვაქციოთ. ეს არ უნდა იყოს დამოკიდებული რუსეთის საქციელზე.
We should be working together to try to help make that a reality and not make it a function of how Russia is behaving.
There are some concerns that in Georgia there might be some
საქართველოში შიშობენ, რომ დასავლეთთან დამოკიდებულებაში შესაძლოა ერთგვარი იმედგაცრუების გრძნობა გაძლიერდეს. იმხრივ რომ დასავლეთი იმედგაცრუებს საქართველოს ან უკრაინას, შესაძლოა ამხრივ ვითარება მსგავსი იყოს, მაგრამ როდესაც ქვეყანაში რუსეთის ჯარები იწყებენ შესვლას, მაშინ უკრაინას მარტო რჩება, საქართველოს მარტო რჩება. თქვენ რას ფიქრობთ?
First off, I don't think there is any reasonable reason.
პირველ რიგში მე არ მიმაჩნია, რომ არსებობს რამე გონივრული მიზეზი, რის გამოც რუსეთს არ უნდა მოსწონდეს, რომ მისი მეზობლები დემოკრატიული ქვეყნებია, ან ის, რომ იქ კეთილდღეობა. ეს რუსეთისთვის ნიშნავს მხოლოდ უკეთეს სამეზობლოს. რუსეთის დასავლეთის საზღვარი ხომ ყველაზე უსაფრთხო და ყველაზე დაცულია. ასე რომ ეს რუსეთში მხოლოდ ხელს უნდა აძლევდეს და მათი წინააღმდეგობა ევროკავშირის თუ ნატოს გაძლიერებასთან დაკავშირებით მხოლოდ კრემლის, რუსეთის ცინიკური ხელისუფლების პროპაგანდა, რათა ქვეყანაში ნაციონალისტური გრძნობები გააღვიოს და ამით საკუთარი ავტორიტარული მართლობა გაამართლოს. დემოკრატია მხოლოდ მაშინ ემუქრება ხელისუფლებას, თუ ამ ხელისუფლებას არ უნდა რომ თავად იყოს დემოკრატიული. მეორე მხარე კი ის არის, რომ რაც შეეხება უსაფრთხოების გამოწვევებს, ვისურვებდი, რომ ამ მხრივ მეც ვაკეთებდეთ. მე მიმაჩნია, რომ ჩვენ უნდა ვეხმარებოდეთ უკრაინას შეიარაღებით. ვიცი, რომ ხმარებით წურთნით, მათ სრული უფლება აქვთ, რომ თავი დაიცვან. რაც შეეხება 2008 წელს, ვიცი, რომ ფიქრობდნენ, რომ ვითარება შორს არ წავიდოდა. აღმოჩნდა, რომ ცდებოდით. რუსეთი საქართველოს შემდეგ უკრაინაზე გადავიდა და აკეთებს იმას, რასაც ყველა ვხედავთ, რომ აკეთებს. მაშინ ჩვენ ალბათ უფრო ძლიერი რეაქცია უნდა გქონოდა. და ბოლოს, ჩვენ ყურადღება უნდა მივაქციოთ, რომ რუსეთს არ ჰქონდეს ვეტოს უფლება მისი და ევროპის მეზობლების უფლებებსა და სწრაფვებზე. იქნება ეს საქართველო, უკრაინა თუ რომელიმე სხვა ქვეყანა. რუსეთს არ უნდა ჰქონდეს სხვა ქვეყნებში მსგავსი ჩარევის საშუალება. ამავე დროს ვშიშობ, რომ საქართველოსა და რუსეთის ნაწილის ოკუპაციით ალიანსის ზოგიერთი წევრები, არა ამერიკა, მაგრამ ზოგიერთი წევრი ითხვის, რომ ახლა მათ ვერ მივიღებთ სწორედ ამ ოკუპაციის გამო. ეს კი რუსეთს აძლევს პრეროგატივას გადაწყვიტოს ამ ქვეყნების ბედი. ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც ნატო შეუერთდა, როგორც ოკუპირებული ქვეყანა, იყო გერმანია. მაშინ ამან გაამართლა და გონია, რომ ამან საქართველოსთან დაკავშირებით დღესაც არ უნდა შეგვაშინოს.
The only country that joined NATO as an occupied country was Germany. So it worked then, and I don't know that we should be shy about thinking about that even in the case of Georgia today.
A lot of the panels and discussion points here revolved around
პანელების და დისკუსიების დიდი ნაწილი აქ შეეხებოდა ერთიან ევროპას, გაერთიანებულ დასავლეთს. ამავე დროს მიმდინარე მოვლენები აჩვენებს, რომ ევროპა ნაკლებად ერთიანი ხდება. ეს შეეხება არამხოლოდ უკრაინას, არამედ ტოლუთა კრიზისს, ისლამურ სახელმწიფოს კი სხვა მოვლენებს. როგორ მიგაჩნიათ, არსებობს საფრთხე, რომ ევროპა გაიხლიჩოს, თუნდაც იდეოლოგიურ
კუთხეში?
Yeah. Well, first off, I agree completely. I think Europe is more divided today.
პირველ რიგში სრულიად ვეთანხმები იმაზეს, რომ ევროპა დღეს უფრო დაყოფილია, ვიდრე ის ოდესმე ყოფილა იმ დროიდან, როდესაც ის ძალით გახორ კინის გარდამ. არსებობს დაყოფა ჩრდილოეთსა და სამხრეთს შორის, დასავლეთსა და აღმოსავლეთს შორის და ისინი შეეხება ისეთ საკითხებს, როგორებიცაა რუსეთთან ურთიერთობა, ტოლვილთა კრიზისი, ევროზონა. დღეს ევროპას ბევრი სხვადასხვა საკითხი ყოფს. მე არ მიმაჩნია, რომ საქმე ევროკავშირის დაშლასთან მივა, მაგრამ გონია, რომ ეს იქონიებს გავლენას ხარისხზე, რომლითაც ევროკავშირი ვითარდება, როგორც პოლიტიკური პროექტი, რომელმაც ევროპა ერთმთლიანად უნდა გააერთიანოს. ეს დღეს შეჩერებულია, რადგან ქვეყნები ხელახლა იხილავენ, თუ რა დონის ინტეგრაცია უნდა განხორციელდეს. თვით ანგელა მერკელმა კვირის დასაწყისში განაცხადა, რომ შესაძლოა საჭირო გახდეს ევროპაში შენგენის სისტემის ნაცვლად შიდა საზღვრების ხელახალი დაწესება, თუ ისინი ვერ გაუმკლავდებიან ტოლვილთა ამჟამად არსებულ კრიზისს.
Schengen open system that currently exists if they can't handle this refugee crisis.
And what are your impressions of the path that Georgia has been taking?
როგორია თქვენი შთაბეჭდილება იმ გზაზე, რომელსაც საქართველო დაადგა პოლვარჩენების შემდეგ? განხილვის ერთ-ერთი საკითხი საქართველოსი ისაა, თუ როგორი მიმართება აქვს მთავრობას რუსეთთან? რამდენად ადეკვატურ პოლიტიკას ატარებს ამ კუთხიდან, იქნებ საერთოდ რუსეთისგან აპირებს გეზის აღებას და შორდება ევროპასთან ინტეგრაციის გზას? ამ ხრივ როგორი შთაბეჭდილება გჩებათ? არის ამაში სიმართლის ნაწილი?
The president of the country, President Margvelashvili, answered this question this morning. We had a conversation about this. And he's
საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა პასუხი გასცა ამ შეკითხვას. სწორედ დღეს დილით ვლაპარაკობდით ამაზე და მან აღნიშნა, რომ საქართველოში არსებობენ ძალები, რომლებსაც დემოკრატიის პირობებში აქვთ საშუალება გამოხატონ უფრო პრორუსული თვალსაზრისი და ეს უფრო ჩანს. ასე რომ საქართველოს საზოგადოების რაღაც ნაწილში მაინც არსებობს ელემენტი, რომელიც უფრო იხრება რუსეთისკენ. მე მის ნათქვამს ამას დავამატებდი. რუსეთი ძალიან აქტიურად უწყობს ხელს ამას. ის ჩართულია პროპაგანდის, მედიის, დაზვერვის მეშვეობით, ეკონომიკური აქტივობით, მაფიის საშუალებით. ამას ეკლესიასაც დავამატებდი. ეს ყველაფერი დიდ ზეწოლას ახდენს საქართველოზე. არ არის საკმარისი, რომ საქართველოს მთავრობამ უბრალოდ იცოდეს ამის შესახებ ღია დემოკრატიის პირობებში. ამ აქტივობების ნაწილთან მიმართებაში პოზიცია უფრო მკაცრი უნდა იყოს, როგორიცაა ვთქვათ, დანაშაულებრივი სამყარო ან დაზვერვა, რათა აღიკვეთოს მსგავსი ტიპის გავლენა ქვეყანაზე და საშუალება მიეცეს საქართველოს ბუნებრივად და დამოუკიდებლად განვითარდეს. მე მართლაც მიმაჩნია, რომ პასიურობას ახლავს რისკები, რომ ამ ძალებს მიეცემათ პლაცდარმი. ამიტომ საჭიროა მეტი პროაქტიულობა, რათა თავიდან იქნას აცილებული საზოგადოებაზე რუსეთის მსგავსი გავლენა.
It is giving ground to these forces, and it might be time for the government to be more proactive in preventing that kind of Russian influence in the society.
მაკეინის ცენტრის აღმასრულებელ დირექტორს, ამერიკის ყოფილი ეჩს ნატოში, კულტ ვოკერს, ნიკო ნერგაძე ესაუბრებოდა.
Got to get back to my baby again. Gone, the days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. Well, she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket
time to take a fast trip.